Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเราควรจะ DCA ต่อไปหรือไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็จริงๆช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่คำถามนึงนะครับที่ผมได้รับบ่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ปลายปีแบบนี้เนี่ยครับก็ส่วนตัวผมเองอ่ะในแง่มุมนึงครับผมก็เป็นนักวางแผนการเงินดูแลพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอเข้าใกล้ๆช่วงปลายปีนะครับก็จะต้องมีการรีวิวพอร์ตนะครับ6เดือนครั้งหรือว่าอย่างบางท่านถ้าพอร์ตไม่ได้ใหญ่มากผมก็อาจจะไปหาคือปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงที่รีวิวพอร์ตนะครับมันก็จะเวลาเราทำแผนการเงินให้กับลูกค้าหรือว่าเวลาเราทำแผนการเงินของตัวเองก็ตามนะครับมันก็จะมีส่วนที่เรากำหนดเป้าหมายทางการเงินใช่ไหมครับพอเรากำหนดเป้าหมายทางการเงินปุ๊บเราก็จะวางแผนการลงทุนให้มันตอบสนองและตอบโจทย์กับเป้าหมายทางการเงินนะครับซึ่งไอการวางแผนทางการเงินเนี่ยผมเชื่อทุกท่านถ้าใครได้เป็นแฟนรายการ Money Buffalo Podcast หรือว่าติดตาม Money Buffalo อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะแนะนำเรื่องนึงก็คือเรื่องสามเหลี่ยมทางการเงินถูกไหมครับบริหารความเสี่ยงให้เรียบร้อยลงทุนในเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายวอนนะครับทีเนี้ยนะครับไอตอนที่เรารีวิวแผนกันเนี่ยครับมันก็จะแบ่งเป้าหมายออกเป็นแบบคร่าวๆนะครับได้ออกเป็นประมาณ3ระยะก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับไอระยะสั้นกับระยะกลางนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอร์ตลงทุนของระยะสั้นกับระยะกลางนะครับมันก็จะไม่ได้รับผลกระทบกับช่วงนี้เยอะนะครับอย่างระยะสั้นมากๆเนี่ยก็จะอยู่ในเงินฝากตราสารหนี้ระยะสั้นตลาดเงินนะครับผลตอบแทนผมว่ามี 1-2% หรือว่า 2% นิดๆนะครับไม่เกินนี้แต่ว่าระยะกลางบางคนเนี่ยอาจจะมีขาดทุน 3-4% นะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยครับที่ผมเจอมากเลยในช่วงนี้ครับคือพอร์ตที่เป็นการลงทุนระยะยาวครับซึ่งลักษณะหน้าตาของพอร์ตที่เป็นการลงทุนระยะยาวครับมันจะมีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับที่ค่อนข้างสูงมากกว่าการลงทุนระยะสั้นและระยะกลางอย่างเช่นระยะสั้นนะครับอาจจะลงทุนหุ้น 10% ตราสารหนี้หมดเลยนะครับ 90% ระยะกลางอาจจะเป็น 50-50 นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำที่ 70-30 80-20ก็คือหุ้นเยอะหน่อยนะครับตราสารหนี้นั้นหน่อยเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงตลาดหุ้นเนี่ยครับก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนดูผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับดูจากเซตไตรนะครับมันก็จะมีบางปีครับที่ให้ผลตอบแทนที่แบบ 76% เลยนะครับหลังวิกฤตนี้ครับจะให้ผลตอบแทนที่สูงหน่อยหรือว่าอย่างบางปีนะครับก็ติดลบเยอะอย่างตอนซับไพรม์นะครับก็ติดลบไปแบบ 46% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเชิงที่เราลงทุนระยะยาวนะครับเวลาเราวางแผนเป้าหมายที่เป็นระยะยาวเนี่ยเราจะไม่ได้ดูผลตอบแทนหรือว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยครับเป็นแบบเป็นรายปีไม่ได้ดูผลตอบแทนเป็นรายปีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเอาดัชนีเซตไตรนะครับมาทำโมเดลย้อนหลังกันดูนะครับตัวเลขที่มันน่าสนใจหลายๆตัวเลขแล้วคือถ้าเราลงทุนนะครับได้ระยะยาวอย่างน้อย7ปีนะครับมันจะไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราขาดทุนจากเซตไตรเลยนะครับผมใช้ข้อมูลจากเซตไตรตั้งแต่ปี45นะครับอย่างเช่นลงทุนปี45เนี่ยก็ลงทุนปี45 46 47 48 49 50 51นะครับก็ลงทุนตั้งแต่เริ่ม45นะครับก็ไล่มา46 47 48 49 50 51นะครับก็7ปีนะครับจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับ 9.55% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมเริ่มลงทุนปี50นะครับก็เริ่มลงทุนปี50ปุ๊บนับปีแรกก็คือปี51 52 53 54 55 56 57นะครับก็ตั้งแต่ปี51ถึง57เนี่ยได้ผลตอบแทน 12.82% นะครับซึ่งผมลองทำโมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูผลตอบแทนย้อนหลังถ้าเราลงทุนได้อย่างน้อย7ปีเป็นต้นไปนะครับบนเซตอินเด็กซ์หรือว่าเซตไตรของเราเนี่ยครับก็จะให้ผลตอบแทนนะครับต่ำสุดอยู่ที่ 5.13% นะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนได้ต่ำกว่านี้ครับอย่างเช่นเหลือ5ปีนะครับมันจะมีบางปีบางช่วงบางช่วงเวลา5ปีบางช่วงนะครับที่ให้ผลตอบแทนติดลบ 7% ได้จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเป็นเป้าหมายลงทุนระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ตามทฤษฎีนะครับเราจะลงทุนที่ 7-10 ปีเป็นต้นไปอยู่แล้วมันมีที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมระยะสั้นถึงต้อง3ปีต่ำลงมาระยะกลาง 3-7 ปีและทำไมระยะยาวต้อง7ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ครับเป็นแอสซัมชันหนึ่งว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างน้อย7ปีนะครับแทบจะค่อนข้างชัวร์จากในอดีตเลยนะครับว่าให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับแต่ปัญหาและสิ่งที่สำคัญคือเวลาเรารีวิวแผนเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยเรารีวิวแผนเนี่ยทุกปีหรือว่าปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันจะต้องกลับมารีวิวแผนที่เป็นระยะยาวด้วยซึ่งในสภาวะที่หุ้น เป็นขาลงในอย่างลักษณะอย่างปีนี้นะครับตลาดหุ้นค่อนข้างมีความผันผวนทุกตลาดเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ลงหุ้นเทคไว้เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ผลตอบแทนพอร์ตเนี่ยมีโอกาสติดลบสูงมากนะครับถ้าใครลงทุนกองทุนรวมลักษณะนี้นะครับปกติแล้วการวางแผนการเงินโดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้ลงทุนเป็นหุ้นรายตัวหรอกครับมันจะลงทุนแบบผ่านกองทุนรวมผ่านระบบมีระบบการลงทุนให้เราลงทุนแล้วก็ DCA ไปเรื่อยๆหรือว่าวางพอร์ตวางแผนการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแง่มุมนึงเวลาเราวางแผนการลงทุนครับมันจะมี2แบบอยู่แล้วลงทุนตามระบบกับเล่นเองไอ้เล่นเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินของที่เรานะครับไปจัดสรรแบบมีเงินอยู่3ล้านอ่ะบริหารเทรดไปเทรดมาลงทุนนู่นนั่นนี่ไปให้มันมากกว่า3ล้านนะครับนั่นคือเป้าหมายให้มากกว่า3ล้านมากที่สุดนะครับแต่ถ้าลงทุนตามแผนทางการเงินนะครับเราจะกำหนดอยู่แล้วว่าปีนึงเราต้อง DCA กี่แสนปีเดือนๆนึงเราต้อง DCA กี่พันนะครับมันจะมีระบบของมันอยู่แล้วซึ่งไอการลงทุนเป้าหมายระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับแผนทยอยลงทุนด้วยหรือว่าที่เราเรียกว่า DCA คำถามก็จะกลับมาครับว่าไอ้เป้าหมายระยะยาวเนี่ยมันยัง DCA ได้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ข้อมูลก่อนนะครับคือ DCA นะครับก็คือการที่เราทยอยซื้อโดยที่เรากำหนดระยะเวลาไว้เลยนะครับบางท่านอาจจะซื้อปีละครั้งแบบเมื่อก่อน LTF เนี่ยซื้อปีละครั้งนะครับมีลูกค้าผมหลายท่านคือ500,000ซื้อปีละครั้งเลยน้องเคนมันจะได้ไม่แบบปวดหัวนะครับหรือว่าจริงๆบางคนอาจจะกำหนดเมื่อเงินเดือนออกวันที่25วันที่26กดคำสั่งซื้อทุกเดือนบางคนออก30กดซื้อวันที่1นะครับลักษณะนี้ครับคือการเรียกว่า DCA ข้อดีของการ DCA เลยนะครับคือการที่เราตัดสินใจลงทุนโดยการตัดสิ่งที่เรียกว่าจังหวะเวลาไอ้การตัดจังหวะเวลาออกเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราฟิกเวลาไว้ใช่ไหมครับการตัดเวลาออกเนี่ยมันจะเป็นเปรียบเสมือนการลงทุนโดยปราศจากสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนครับปกติหลักการการลงทุนเนี่ยจะสำเร็จหรือขาดทุนเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลัก3หลักแบบกว้างๆนะครับบางคนอาจจะใช้หลักการใดนึงเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือการลงทุนเชิงพื้นฐานนะครับส่วนที่2คือการลงทุนเชิงเทคนิคนะครับส่วนที่3นะครับคือการลงทุนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนครับปกติแล้วการลงทุนเนี่ยเราจะใช้3อย่างนี้นะครับรวมกันโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะใช้ดูงบปุ๊บหุ้นตัวนี้น่าสนใจปุ๊บเราก็ไปดูกราฟเพื่อหาจังหวะเข้าออกนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนมักจะพลาดกันเนี่ยแหละครับคือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนว่าแบบเฮ้ยของถูกแล้วต่ำกว่ามูลค่าแล้วสัญญาณซื้อมาแล้วเอ้ยมันอาจจะมีถูกกว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ซื้อถูกไหมครับหรือว่าเรากำหนดแผนการลงทุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเห็นมันกำไรเห็นบวกมากๆแล้วสื่อเชียร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ขายตามแผนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับว่าเราไม่สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งไอการ DCA เนี่ยครับจะช่วยลดความเสี่ยงหรือว่าตัดความเสี่ยงเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าไอการ DCA เนี่ยก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ได้ผมใช้คำว่าข้อควรระวังละกันนะครับว่าถ้าใครอยากจะ DCA นะครับต้องทำ2ข้อจำกัดนี้ครับให้หายไปให้ได้อย่างแรกเลยนะครับคือการ DCA สิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราต้องมีสภาพคล่องที่จะ DCA ได้อย่างต่อเนื่องครับฟังเหมือนง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทุกท่านเห็นโจทย์ตุ๊กตาเห็นตัวอย่างนะครับบางท่านอาจจะประสบด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยไอแผนการลงทุนที่เราบอกว่าเราจะลงทุนเดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 เนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเวลาแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยไอเงิน 5,000 เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลงทุนได้ตามแผนที่เราคิดไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตที่อย่างโควิดเนี่ยผมว่าชัดมากว่าคนตกงานเยอะนะครับบางคนรายได้ลด OT หายเนี่ยมันทำให้รายได้หดตัวลงบางคนเป็นเจ้าของกิจการออเดอร์ที่เคยได้ตามปกตินะครับมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้ครับไอการที่เราจะต้อง DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาโดยที่ราคาของตลาดหุ้นปรับตัวลดลงดัชนีปรับตัวลดลงนะครับความสำเร็จของ DCA เราจะต้องกล้าซื้อและกล้าลงทุนในจังหวะที่ราคามันถูกด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญบางท่านเนี่ยเห็นตลาดเป็นสีแดงไม่กล้าซื้อเห็นสีเขียวกล้าซื้อนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่ว่าตลาดจะแดงหรือจะเขียวนะครับมันแทบไม่มีผลต่อการลงทุนเลยแต่เราต้องรู้ว่ามูลค่าของสิ่งที่เราลงทุนอยู่ตรงไหนจังหวะตอนนี้ควรซื้อหรือคือควรขายหรือดูทางเทคนิคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำ DCA นะครับเราต้องรู้ครับว่าระบบเนี่ยมันจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเราสามารถถัวเฉลี่ยราคาที่มันถูกลงได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตแล้วนะครับเราไม่สามารถมีสภาพคล่องแล้วไปถัวเฉลี่ยไอ้ตอนที่ราคามันถูกได้เนี่ยครับสิ่งนี้ครับคือปัญหามันทำให้พอร์ต DCA อาจจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าความเป็นจริงหรืออาจจะขาดทุนได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงตลาดเป็นขาขึ้นเรากลับมามีเงินตลาดหุ้นมันก็ไปแพงอีกแล้วเราก็ไปทยอยซื้อในตอนที่ราคามันแพงๆนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและกฎเหล็กอีกข้อนึงนะครับสำหรับ ับคนที่อยากทำ DCA นะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยเป็นขาขึ้นได้ในระยะยาว10ปี20ปีต้องกลับมาเป็นขาขึ้นให้ได้นะครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดเราซื้อของชิ้นหนึ่งนะครับด้วยราคา100บาทนะครับเราลงทุนที่หุ้นตัวหนึ่งไม่ใช่ของแล้วกันครับหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา100บาทแล้วหุ้นตัวเนี้ยครับมันปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยเราซื้อที่100เราซื้อที่90 80 70 60 50ถูกไหมครับทยอยซื้อมาเรื่อยๆเลยแต่เรามั่นใจครับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นโลกอนาคตมันสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มันสามารถทำกำไรได้ในอนาคตมันมีความสามารถในการแข่งขันนะครับวันหนึ่งนะครับสมมติว่าไอสิ่งที่เราทยอยซื้อเนี่ย50 70 40เนี่ยทยอยซื้อมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วราคามันพุ่งกลับเกินไปเกิน100นะครับไอไม้ที่เราซื้อ100เนี่ยอาจจะกำไรไม่เยอะแต่ไอไม้ที่ซื้อ90 80 70เนี่ยมันจะกำไรกลับขึ้นไปด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญใน DCA นะครับไม่ใช่การซื้อในช่วงที่เป็นขาขึ้นแต่การ DCA นะครับมันช่วยทำให้เรากล้าซื้อในจังหวะที่เป็นขาลงดังนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนนะครับมีความสามารถในการที่มันจะเป็นขาขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าเอ้ยเราคัดเลือกสินทรัพย์ถูกหรือเปล่าแม่นหรือเปล่าคัดเลือกกองทุนหุ้นกองทุนรวมเนี่ยครับมันจะขึ้นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับผมแนะนำว่าลองศึกษาเรื่องของ passive fund หรือว่ากองทุนรวมดัชนีนะครับมันจะตัดเรื่องความเสี่ยงเรื่องของ fund manager เรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของอะไรออกไปเลยนะครับเราจะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดมากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมถ้าเรามีสภาพคล่องเพียงพอนะครับในการทยอยลงทุนอยู่แล้วเรามั่นใจแล้วว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่ในแผนการเงินของเราที่เป็นระยะยาวนะครับสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้เนี่ยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ DCA ต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอร์ตลงพอร์ตลงทุนนั้นๆนะครับไม่ใช่พอร์ตลงทุนระยะยาวไม่มีการ DCA เป็นพอร์ตที่เราเล่นเองจับจังหวะตลาดนะครับอันนี้ต้องอาศัยความรู้การลงทุนใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจังหวะนี้ควรจังหวะซื้อหรือขายเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำว่าต้องหาจังหวะให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ต DCA เป็นพอร์ตเกษียณที่อยู่ในระยะยาวเป็นพอร์ตเรื่องการศึกษาบุตรที่อาจจะลงทุนผ่านการประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างยูนิตลิงก์หรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นการลงทุนระยะยาวใส่เข้าไปครับผมแนะนำว่าให้ DCA ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าสินทรัพย์นั้นสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้ในระยะยาวนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mandy Buffalo นะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ